VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam siaran khusus paket Ramadan 10 April 2024.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Seluruh kerabat kerja VOA mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga momen lebaran ini menjadi kesempatan yang indah untuk bersilaturahmi, saling memaafkan, dan saling berbagi. Berbagai laporan penting dan menarik seputar lebaran sudah kami siapkan untuk Anda, di antaranya baklava ungu yang merupakan hidangan lebaran di Turki yang ramah diabetes.
Warna ungu tersebut berasal dari antosianin yang ditemukan dalam buah-buahan serta sayuran berwarna ungu.
Laporan menarik lainnya adalah Badan Amal Al-Jazair beri pengalaman berbelanja baju lebaran gratis untuk anak-anak tak mampu.
Hari ini dalam proyek baju, siapapun yang membutuhkan dapat datang dan memilih sendiri baju tanpa merasa malu, memilih baju dan sepatu yang mereka suka. Dan nantinya bisa berlebaran dengan gembira dan puas.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Muslim di berbagai penjuru dunia merayakan Idul Fitri Rabu 10 April. Di Jakarta, Masjid Agung Istiqlal dibanjiri jamaah yang melaksanakan sholat tersebut. Suasana serupa juga tergambar di masjid-masjid besar lainnya. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala termasuk di antara ribuan warga Jakarta yang menunaikan sholat tersebut di halaman Masjid Al-Azhar. Meski sempat terjadi badai petir pada dini hari yang kemudian berganti dengan langit mendung dan gerimis. Ia mengatakan kepada Associated Press usai sholat bahwa peningkatan minat masyarakat sebesar 56% untuk mengikuti tradisi lebaran pada tahun ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain musim liburan yang panjang, rendahnya jumlah kasus COVID-19, dan situasi ekonomi keluarga hingga membaiknya infrastruktur. Para khatib dalam khutbahnya di banyak masjid di Indonesia juga mengajak masyarakat untuk mendoakan umat Islam di Gaza yang menderita akibat konflik berkepanjangan dengan Israel. Di Kuala Lumpur, Malaysia, ribuan orang berkumpul di Masjid Nasional untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam pesannya menjelang Idul Fitri menyerukan persatuan dan rekonsiliasi untuk memperkuat bangsa di tengah ketegangan baru-baru ini yang dipicu oleh kepekaan budaya. Telantar akibat perang, ribuan warga Palestina yang tinggal di tenda-tenda di Muasi Gaza berkumpul di tengah hujan untuk merayakan Idul Fitri. Dikelilingi tenda, sekelompok orang terlihat melaksanakan salat Idul Fitri, sementara asap terlihat membubung ke arah Khan Yunis. Di Turki, ratusan jamaah berbondong-bondong ke Hagia Sophia di Istanbul untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Di Iran, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memanfaatkan pidato hari raya dengan menegaskan kembali janjinya untuk membalas Israel atas pembunuhan dua jenderal Iran di Suriah. Umat Islam juga melaksanakan salat Idul Fitri di Moskow, Rusia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Joe Biden dalam wawancara yang ditayangkan Selasa malam mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan pendekatan yang diambil Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap perang yang dilakukan Israel melawan kelompok militan Hamas. Ia juga mengatakan Israel harus menyerukan penghentian pertempuran untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan. Jaringan televisi berbahasa Spanyol Univision mewawancarai Biden pada 3 April, dua hari setelah serangan Israel menewaskan 7 anggota kelompok bantuan World Central Kitchen di Gaza. Biden mengatakan tidak ada alasan untuk tidak memberikan bantuan bahan makanan dan medis kepada orang-orang di Gaza dan bahwa upaya tersebut harus dilakukan sekarang. Rakyat Korea Selatan, Rabu, memberikan suara mereka dalam pemilihan yang dapat menentukan kontrol parlemen negara itu. Partai Demokrat yang beroposisi diperkirakan akan mempertahankan mayoritas mereka di Majelis Nasional yang beranggotakan 300 orang, di mana mereka telah menghambat banyak agenda Presiden Yoon Suk Yeol yang konservatif dan Partai Kekuatan Rakyat pimpinannya. Perolehan 200 kursi dapat membuat oposisi memiliki cukup banyak suara untuk mengesampingkan hak veto Yoon. Sejumlah warga yang memberikan suara di sebuah TPS di Seoul mengemukakan harapan dapat melihat anggota parlemen bersatu, bukannya memecah belah opini publik menjadi golongan konservatif dan liberal. Kampanye kali ini merupakan pengulangan dari kampanye pemilihan presiden tahun 2022 yang sengit antara Yoon dan pesaingnya yang liberal, Ketua Partai Demokrat Lee Jae-myung. Ketika itu, Yoon meraih kemenangan dengan selisih tipis. Para pejabat Ukraina Rabu mengatakan bahwa Rusia menyerang negara itu dengan 17 drone, 2 rudal jelajah, dan 1 rudal balistik. Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 14 drone dengan pencegatan berlangsung di wilayah Mykolaiv dan Odessa. Pertahanan Udara Ukraina juga menembak jatuh 2 dari 3 rudal yang juga menargetkan Odessa. Gubernur Odessa Oleh Kiper mengatakan di aplikasi perpesanan Telegram bahwa serangan Rusia dipusatkan pada infrastruktur energi, transportasi, dan logistik, merusak beberapa tempat dan melukai sedikitnya 2 orang. Gubernur Mykolaiv Vitaly Kim mengatakan di Telegram bahwa serangan drone merusak infrastruktur energi di sana, menyebabkan pemadaman listrik yang baru diatasi berjam-jam kemudian. Sementara itu Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya telah berhasil menghentikan serangan drone Ukraina pada malam sebelumnya, menghancurkan 5 drone di wilayah Bryansk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Selasa mengatakan ia telah mendesak Donald Trump, yang diperkirakan menjadi kandidat presiden Amerika dari Partai Republik, untuk mengunjungi Ukraina. Presiden Tiongkok Xi Jinping pada hari Rabu bertemu dengan mantan Presiden Taiwan Ma Ying-jeou di Beijing, kata media pemerintah. Pada sore hari 10 April, Sekjen Xi Jinping bertemu dengan delegasi yang dipimpin oleh Ma Ying-jeou di Beijing, kata stasiun televisi pemerintah CCTV. Diskusi tersebut menandai pertemuan langka antara para pemimpin atau antara pemimpin dan mantan pemimpin Beijing dan Taipei. Dan yang pertama sejak pertemuan puncak lintas selat antara Xi dan Ma pada tahun 2015 ketika Ma masih memegang kekuasaan. Mantan Presiden Ma berangkat ke Tiongkok pada tanggal 1 April untuk apa yang disebutnya sebagai perjalanan damai untuk meredakan ketegangan dengan Beijing yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri dan tidak pernah berhenti menggunakan kekuatan untuk menjadikan pulau yang mempunyai pemerintahan sendiri itu di bawah kendalinya. Jaksa Agung Thailand pada hari Rabu menunda keputusan hingga Mei mengenai apakah akan mendakwa mantan pemimpin Thaksin Shinawat dalam kasus penghinaan kerajaan. Miliarder yang 2 kali terpilih sebagai Perdana Menteri dan digulingkan dalam kudeta militer tahun 2006 itu dibebaskan bersyarat awal tahun ini setelah dipenjarakan karena tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sekembalinya dari pengasingan pada tahun 2023. Thailand mempunyai undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang paling ketat di dunia yang melindungi Raja Maha Vajiralongkorn dan keluarga dekatnya dengan setiap dakwaan berpotensi membawa hukuman penjara 15 tahun. Demikian berita dunia VOA Washington.
Hari yang penuh berkah ini, semoga kita semua diberkahi dengan kebahagiaan, kesehatan, dan juga kemakmuran. Selamat Idul Fitri. Kini kita simak yuk berbagai laporan menarik seputar Lebaran.
Di kawasan kota tua Kairo, Mesir, gang-gangnya belakangan ini terkesan sempit. Toko-toko di kedua sisi banyak dikunjungi pembeli, khususnya mereka yang berniat membeli tasbih hasil kerajinan tangan. Tim VOA melaporkan.
Tasbih populer sepanjang tahun di Mesir, namun mendapat perhatian khusus selama bulan suci Ramadan. Para produsen dan pembeli mengatakan apa yang membuat tasbih Mesir unik adalah karena seluruh prosesnya tidak melibatkan mesin. Amir Kamal, seorang pemilik toko dan bengkel pembuatan tasbih, mengatakan,
"La, taban tamayuzna ihna ihna shughulana kullu yadawi. Fiish haja ana ihna min awal ma bnaqod hatat al-khama, ma fiish haja
bt." Yang membedakan adalah semua hasil karya kami buatan tangan. Dari mulai mendapatkan bahan mentah, tidak ada mesin yang menyentuhnya. Kami memotongnya menjadi beberapa bagian, semua ini buatan tangan. Dipotong manual, lalu kita bor lubangnya seperti yang Anda lihat, lalu dijadikan tasbih. Tidak ada mesin yang menyentuhnya. Ini yang membuat produk kami unik. Semua bahan baku tersedia di mana-mana, tapi yang membedakan satu tempat dengan tempat lain adalah para pekerja dan kerajinannya.
Namun krisis ekonomi yang terjadi saat ini dan kenaikan harga bahan baku telah membayangi produk-produk buatan tangan yang banyak digemari ini. Beberapa tasbih yang terbuat dari batu mulia menjadi tidak terjangkau dan dijual dengan harga ribuan pound. Satu pound Mesir setara dengan Rp335 atau 0,021 dolar. Amber sebenarnya bukanlah bebatuan, namun dianggap batu berharga seperti permata karena bersinar dan berkilau saat dipoles. Amber pada prinsipnya adalah resin yang mengeras dari jenis pohon purba tertentu yang telah menjadi fosil selama ribuan tahun. Menurut Noha Masud, seorang pedagang, jenis amber beragam.
Amber Jerman adalah yang paling mahal. Beberapa di antaranya sangat mahal, mulai dari 5,3 dolar, diikuti oleh amber Bulgaria. Amber lokal kami juga sangat bagus. Ada juga tasbih yang terbuat dari batu Bologna dan Polandia yang harganya lebih terjangkau, tetapi juga sangat bagus, tidak semahal yang dari Jerman.
Meski demikian, harga yang melonjak tidak menghalangi sejumlah orang yang cukup berada untuk membeli tasbih di kota tua ini, seperti Tarek Mustafa.
Apa yang membedakan tasbih Mesir dari negara lain adalah keunggulan dalam kerajinan tangannya. Pekerja Mesir dapat membuat segala macam produk buatan tangan. Jika mereka memiliki keterampilan dasar yang baik, mereka dapat membuat desain apapun. Kita perlu lebih memperhatikan kerajinan tangan di Mesir, karena inilah yang mendatangkan pelanggan dari luar Mesir. Jika tidak, Mesir sama seperti negara lain punya batu permata. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi adalah rajanya batu permata, tapi mereka membeli tasbih dari kami.
Karena mahalnya, tasbih-tasbih di Kairo dilengkapi sertifikat resmi yang menunjukkan tingkat karat batu berharga yang digunakan, harga, dan siapa produsennya. Sekian laporan tim VOA kali ini, Arif Budiman, Lea Johannes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa mengajarkan kita untuk berbagi keprihatinan, dan Lebaran adalah saat untuk bersama dalam kebahagiaan. Selamat berkumpul dengan seluruh keluarga dalam suasana ceria di tengah lantunan takbir bersahutan. Saya Nadia Majid, Direktur VOA East Asia and Pacific Division, mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.
Meski berjumlah kurang dari 1% dari total populasi, komunitas Muslim di Florida terus berkembang. Sebagai masjid kedua tertua di wilayahnya, Islamic Center of Greater Miami berupaya menjaga hubungan baik di tengah masyarakat Amerika yang majemuk. Simak laporan tim VOA dari Florida berikut ini.
Salat tarawih berjamaah di Islamic Center of Greater Miami dihadiri komunitas yang majemuk. Jemaah Muslim dari berbagai negara dan latar belakang memang menjadikan masjid ini sebagai rumah bersama, ujar Imam Abdul Hamid Samrah.
This masjid is open for all Muslims.
Jamaah kami terbuka untuk semua Muslim. Kami memiliki jamaah lokal Afrika Amerika, Pakistan, India, Bangladesh, kemudian dari Indonesia, Malaysia, Turki, tentu dari Timur Tengah, juga Eropa Timur.
Masjid ini mampu menampung ratusan jemaah. Namun siapa sangka masjid ini berawal dari sebuah bangunan kecil yang awalnya berfungsi sebagai gereja. Berikut Muhammad Sidikan, arsitek masjid.
Satu lantai dengan panjang 27 meter dan lebar 14 meter. Lalu ada kamar mandi untuk laki-laki dan kamar mandi untuk perempuan. Kami mulai melayani jemaah pada 1995.
Seiring dengan pertumbuhnya komunitas Muslim di sekitar Miami, masjid ini terus tumbuh. Masjid ini direnovasi menjadi bentuknya yang sekarang pada 2013 dan mendapat izin penggunaan pada 2014.
Would be out of proportion of the neighborhood.
Membangun masjid dengan menara yang tinggi akan di luar proporsi lingkungan sekitar. Jadi saya membuatnya lebih rendah, hampir sama antara kubah dan menara, dan hasilnya tetap bagus.
Sidikan, selaku arsitek, memikirkan betul harmoni dengan lingkungan sekitar ketika dia merancang desain masjid warna kuning itu. Dia menyesuaikan menara supaya tidak terlalu menjulang tinggi di tengah kawasan perumahan. pemeluk Islam di kawasan Miami menyumbang kurang dari 1% populasi. Angka ini termasuk kecil dibandingkan pemeluk Yudaisme 9% dan Kristen 68%. Meski kadang komunitas Muslim dipandang sebelah mata, menurut pengurus masjid Khalid Mirza, itu tidak menghentikan mereka berbuat baik kepada semua orang.
Saat pandemi COVID-19, kami menyediakan makanan drive-thru, makanan gratis untuk tetangga kami di daerah ini. Kami menyediakan tes COVID dan vaksin. Saat ini kami menyediakan vaksin flu.
Berbuat baik adalah teladan Nabi, dan itulah modal komunitas Muslim Miami untuk berkembang di tengah masyarakat majemuk. Dari Miami Gardens, Florida, Rio Tuasikal, Ariadna Budianto, dan Supriyono.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Nan Suci telah tiba, saat yang mengucap syukur atas momen penuh makna. Semoga ibadah kita membawa berkah bagi semesta. Saya Ade Astuti, Chief VOA Indonesia di Washington DC, mewakili segenap tim di Indonesia dan Amerika, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebuah organisasi amal Aljazair berusaha menyenangkan anak-anak dari keluarga tak mampu dengan memberi mereka pengalaman berbelanja baju baru menjelang Idul Fitri. Yang tak biasa dalam kegiatan ini adalah mereka dapat berbelanja tanpa perlu membayarnya. Berikut laporan selengkapnya.
LAPSA, proyek yang dikerjakan organisasi Algeria United Foundation, dipimpin oleh tim beranggotakan sukarelawan yang berdedikasi, diantaranya para mahasiswa. Mereka ingin memberi pengalaman khusus berbelanja secara gratis untuk anak-anak yang membutuhkan. Mohtar Kenjo adalah mahasiswa jurusan keuangan yang mengaku pernah menerima bantuan karena keluarganya termasuk kurang mampu. Karena itu, ia dapat memahami kegembiraan di hati anak-anak yang mendapat bantuan dalam proyek tersebut. Ketika ditemui pada pasar amal yang berlangsung akhir pekan lalu, sukarelawan berusia 22 tahun ini menjelaskan.
Hari ini dalam proyek baju, siapapun yang membutuhkan dapat datang dan memilih sendiri baju tanpa merasa malu, memilih baju dan sepatu yang mereka suka, dan nantinya bisa berlebaran dengan gembira dan puas.
Sukarelawan lainnya di Kraje Blue, 21 tahun, adalah mahasiswi arsitektur. Ia mengaku gembira dapat memadupadankan pakaian yang dibeli anak-anak. Katanya,
kemarin adalah hari pertama saya di sini. Tetapi saya ingin kembali lagi hari ini karena kegembiraan anak-anak tak terperikan saat mereka memeluk saya dan berterima kasih pada saya. Dan betapa mereka gembira saat mereka menyukai pakaian tersebut. Luar biasa indah. Terutama karena saya suka memadupadankan baju, dan saya gembira ketika mereka senang melihat bajunya.
Melalui proyek LAPSA, yayasan ini berencana untuk mendonasikan 4.000 potong pakaian untuk anak-anak yang tak mampu dan sakit. Selain ke pasar amal, sebagian dari pakaian tersebut akan didistribusikan ke pasien anak-anak, terutama yang sakit kanker di berbagai rumah sakit. Pakaian selebihnya dikirimkan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai provinsi di Aljazair. Yasin Mitish, 33 tahun, pendiri Algeria United Foundation, menyoroti tujuan proyek ini. Ia mengatakan,
tujuan proyek ini adalah menjaga martabat para penerimanya, karena mereka datang ke sini untuk berbelanja seperti kalau mereka berbelanja di pasar manapun, memilih baju yang mereka suka, dan mengenakannya dengan gembira pada hari Idul Fitri. Inilah tujuan proyek ini, membagikan baju lebaran.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Warga Gaza yang terlunta-lunta di pengungsian berusaha mencari secercah kebahagiaan dalam Idul Fitri yang berlangsung di tengah perang yang masih berkecamuk. Sebagian dari mereka menemukannya dengan membuat cemilan dan kue kering yang kemudian mereka jual untuk bertahan hidup.
Keluarga-keluarga yang tinggal di Gaza berusaha sebaik mungkin untuk merayakan Idul Fitri di tengah perang Israel-Hamas yang masih terus berkecamuk setelah 6 bulan. Di Deir al-Balah, kota di Gaza Tengah, sekelompok perempuan bersama-sama membuat camilan manis untuk anak-anak sambil berharap bisa mendapat sedikit penghasilan. Ahlam Saleh, salah seorang pembuat kue asal kota Gaza, mengatakan,
"Kami kehilangan seluruh hidup kami. Bahkan jika kami pulang ke Gaza dan mereka mendirikan kembali bangunan-bangunan untuk kami dan membangun kembali Gaza, siapa yang akan mengembalikan orang-orang di dalamnya? Siapa yang akan membangkitkan kembali mereka yang tewas, yang mati syahid, yang dihapus dari catatan sipil? Siapa yang akan mengembalikan kenangan dan semua hal ini?"
Sementara itu, keluarga Al-Masharawi asal kota Gaza menghibur diri dengan membuatkan kue kering untuk semua orang yang tinggal di tenda-tenda pengungsi di Rafah untuk membangkitkan semangat Idul Fitri. Beberapa di antara mereka berkumpul mengelilingi api kecil untuk melihat ayah Al-Masharawi yang berusia 24 tahun mempertahankan tradisi membuat kue kering Idul Fitri termasuk ma'amul dengan menggunakan oven darurat di sela-sela tenda di sana.
Kami, 7 perempuan, memulai proyek ma'amul dan kue kering ini untuk membantu situasi ekonomi negara ini yang sangat sulit selama perang. Keluarga saya masih berada di kota Gaza. Ayah, kakak, adik, dan suami saya ada di kota Gaza. Dan tidak ada yang membantu kami secara finansial.
Idul Fitri dirayakan hari Rabu hingga Jumat. Perayaannya adalah salah satu yang paling dinantikan dalam kalender Islam, ketika para keluarga berkumpul untuk makan bersama sambil bertukar hadiah. Akan tetapi, tahun ini perayaan di Gaza terjadi selagi perang tidak menunjukkan pertanda akan berhenti, di mana sudah lebih dari 33 ribu warga Palestina di Gaza tewas akibat serangan Israel sejak perang kembali pecah Oktober lalu. Perang itu dimulai pada 7 Oktober ketika militan Hamas menyerbu Israel Selatan dan menewaskan sekitar 1.200 orang. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Menjelang perayaan Idul Fitri, Indonesia bekerja sama dengan Yordania untuk mengirim bantuan kemanusiaan melalui udara ke Gaza. Relawan anak-anak Yordania pun turut membantu tentara negaranya mengemas paket-paket bantuan untuk diterjunkan ke wilayah konflik itu. Berikut laporan selengkapnya.
Ini adalah paket bahan pangan yang akan kita terjunkan untuk saudara-saudara kita di Gaza Palestina, dan di atasnya ini adalah payung parasut yang akan di...
Pada Selasa, bantuan kemanusiaan dari masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk warga Palestina telah sampai di Gaza. Sebanyak 20 paket dengan berat masing-masing 160 kg itu diangkut menggunakan pesawat Super Hercules C-130J milik TNI AU yang bekerja sama dengan Angkatan Udara Yordania. Bantuan logistik berupa makanan, air mineral, dan obat-obatan diangkut sejak 29 Maret 2024 dari Indonesia. Bantuan itu kemudian diterbangkan dari pangkalan udara King Abdullah II di Zarqa, Yordania, menuju titik penerjunan di Gaza Selatan.
Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi yang baik antara TNI dan tentara Yordania.
Kata Komandan Misi Pengiriman Bantuan, Kolonel PNB Noto Casnoto, dalam sebuah pernyataan tertulis dalam keterangan pers Kementerian Pertahanan RI. Gagasan untuk mengirim bantuan langsung ke Gaza pertama kali disampaikan Presiden Jokowi pada Maret lalu. Melalui sambungan telepon, Menteri Pertahanan Prabowo menyampaikan rencana Jokowi tersebut kepada Raja Yordania Abdullah II. Sebagai tindak lanjutnya, Duta Besar Yordania untuk Indonesia, Sukdi Al-Omush, mengundang Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza lewat udara. Sementara itu di Yordania, relawan anak-anak pada Selasa membantu para tentara mengemas bantuan kemanusiaan dari negara itu untuk diterbangkan ke Gaza. Seorang dari mereka adalah Leyan Hawaldah, relawan anak berusia 13 tahun. Leyan mengatakan, "Saya datang ke sini hari ini untuk membantu mempersiapkan segala sesuatunya untuk Gaza, karena mereka tidak memiliki pakaian untuk Idul Fitri. Hari ini kami datang untuk membantu, dan kami telah mengirimkan pakaian dan barang-barang lainnya." Selain makanan, Anak-anak juga mengemas pakaian baru yang biasanya dibeli umat Islam untuk merayakan Idul Fitri. Mereka menuliskan pesan dukungan kepada warga Gaza yang ditempel di kotak-kotak tersebut. Sekretaris Jenderal Organisasi Amal Kerajaan Yordania, Hussein Al-Shabli, mengatakan,
Yordania telah mengupayakan pengiriman bantuan melalui udara ke Gaza, khususnya di wilayah utara, karena apa yang tengah mereka hadapi dan betapa sulitnya bantuan sampai di sana. Salah satu gagasannya adalah menerjunkan bantuan dari udara, dan kami melakukannya. Sejauh ini sudah 228 kali penerjunan bantuan dari Yordania dan negara-negara tetangga lainnya.
Bani Rahayu, VOA Washington.
Masih dalam siaran edisi khusus Lebaran, kali ini kami akan menyajikan lagi laporan menarik dari Turki. Saat warga Turki merayakan Idul Fitri, yang juga dikenal sebagai Festival Makanan Manis di sana, ada kenaikan permintaan kue pencuci mulut yang terkenal baklava. Sekarang tersedia pilihan kue ini dengan gula rendah bagi mereka penderita diabetes. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Ahli kimia berusia 34 tahun, Omer Onder Özdemir telah menjadi pelanggan rutin di toko kue ini selama bertahun-tahun. Özdemir menderita diabetes dan suka sekali memesan baklava berwarna ungu di toko kue itu karena bahan-bahannya yang alami.
Kami lebih menyukai baklava ungu karena ini makanan berbahan alami, bagus bagi penderita diabetes, dan terbuat dari sari buah-buahan alami. Kami telah memilih baklava ungu selama bertahun-tahun. Baklava jenis ini bagus buat kami yang menderita diabetes.
Pemilik toko roti sekaligus pembuat baklava, Mehmet Zildiri, mengatakan bahwa warna ungu tersebut berasal dari antosianin yang ditemukan dalam buah-buahan serta sayuran berwarna ungu. Bahan-bahan tersebut digunakan dalam sebuah campuran yang disebut sebagai mormik.
Kami mencampurkan bahan-bahan yang disebut mormix, yang merupakan perpaduan dari buah berwarna merah dan saripati sayuran ke dalam tepung dalam jumlah sesuai takaran.
Zildirim juga menambahkan bahwa ketika mereka mencampurkannya ke dalam tepung dan membuat adonan dengan tepung itu, mereka menambahkan pemanis dari buah bit ke dalam baklava. Sebagai hasil dari penambahan pemanis buah bit ini, gula tidak naik dan mormik menyeimbangkan gula tersebut, kata Yildirim. Pakar diet Cansu Özdemir mengatakan, baklava berwarna ungu menaikkan kadar gula darah lebih lambat dibandingkan camilan manis tradisional lainnya. Hal itu disebabkan oleh antioksidan yang ditemukan di dalam campuran buah berwarna ungu itu, kata dia lagi. Namun, kata Özdemir, baklava ungu ini tetap harus dikonsumsi dalam jumlah secukupnya, terutama bagi mereka yang menderita diabetes.
Kue ini bisa diberikan sebagai alternatif bagi individu yang menderita diabetes, tetapi tentu saja hanya jika orang itu memang sangat ingin menikmati baklava. Lebih dari itu, tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan ini bebas untuk dimakan, setiap orang boleh memakannya, atau Anda boleh mengonsumsi makanan itu dalam jumlah semaunya.
Tim VOA melaporkan.
To my beloved audience in Indonesia, my beloved family in Indonesia, I am Imam Talib Sharif of Masjid Muhammad, the nation's mosque here in Washington, D.C. Eid that's coming up. Eid, very special occasion for the Eid. We must always be mindful of what's happening in the world. I greet you with the greetings of Eid Mubarak.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran khusus edisi Lebaran kali ini bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leah Johannes dari studio VOA di Washington DC 10 April 2024.
Sekali lagi, seluruh kerabat kerja VOA mengucapkan selamat Hari Idul Fitri bagi Anda dan keluarga tercinta. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan limpahan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya. Mohon maaf lahir dan batin.